nos terán que dar as debidas respostas. Neste punto, pois, surxen pois, moitísimas preguntas de por que a Xunta minteu novamente os lucenses, si nos minteu desde un principio a conciencia, si todo é fume aquilo que prometeu, si renunciou ao proxecto tal e como non lo presentaron, por que incumplen os seus propios acordos. Por lo tanto, que llevamos a exigir a Xunta de Galicia, ao goberno do PP, da Xunta de Galicia, é que explique aos veciños e veciñas da residencia, e, polo tanto, aos veciños e veciñas de Lugo, que está pasando con este proxecto. Négome a creer que o seu desprezo a Lugo poida chegar a semellantes extremos. Non só o retraso de 7 anos, porque hai que recordar que isto prometeron xa desde o ano 2011, que ese sí que é un verdadeiro retraso, sino pois, que este plan para revitalizar o barrio siga con mentiras e desprezos á cidade de Lugo. Desgraciadamente, nada que non sexa novo, nada que non sexa reiterativo por parte do PP. Temolo visto pois, na estación intermodal, temolo visto coa promesa de cuartel de San Fernando, temolo visto coa hemodinámica 24 horas, coa tinería, coa fonte, coa ronda leste ou co propio plan para DAI, que decíamos xa fai uns anos que cumplía a maioría de edades, sigue cumplindo anos e ver como está sin rematar xa casi a piques de cumplir os 20 anos de inicio deste plan. Esperaremos as explicacións da Xunta e, mentras tanto, o Concello, o Goberno de Lugo, seguirá a traballar coa maior axilidade posible por parte do que lle compete en este proxecto.